говорить Радіо Свобода.
Ми починаємо своє вечірнє мовлення програмою «Свобода». Сьогодні її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у середу, 18 червня. Наші теми дня. Інфляційне мило триває. Президент, прем'єр та місцеві керівники з'ясовують, хто винен у зростанні цін.
Ми вбачаємо спробу перекласти з хворої голови, може, не зовсім здорову, але в всякому разі не на ту, яка реально відповідає сьогодні за інфляційний стан.
Кандидатові на президента Сполучених Штатів Маккейну нагадують про лобіювання лідера українських регіоналів. Як це вплине на боротьбу за Білий Дім?
This kind of issue of lobbying and potential corruption is really something that really only concerns a very small group of people.
Попереднє розслідування вбивства Анни Політковської завершене, але чи поставлені крапки над «і»?
І, відповідно, те, що зараз відбувається, це перша серія.
Про все це і більше після новин від Зіновія Фриса. Він зі мною в студії. Прошу, Зіновію.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко зупинив розпорядження уряду щодо компанії Венко. Віктор Ющенко звертається до Конституційного суду з проханням перевірити, чи відповідає основному закону вказане розпорядження уряду. Прем'єр Тимошенко стверджувала, що угода з Венко була укладена з порушенням законодавства і на невигідних для України умовах. Прем'єр Юлія Тимошенко вважає екс-міністрів Юрія Бойка та Миколу Рудьковського особисто відповідальними за розкрадання енергетичної та транспортної галузей. Про це Тимошенко сказала на брифінгу в середу, коментуючи акти головкру.
Тільки за один рік актами КРУ зафіксовано крадіжок на 10,2 мільярда гривень. При владі була команда масштабних клептоманів.
Юлія Тимошенко, консульства та посольства не мають права вимагати особисту фінансову інформацію при оформленні віз. Це є порушенням візової процедури та законодавства ЄС і України, заявив сьогодні виконувач обов'язків голови СБУ Валентин Наливайченко на засіданні парламентського комітету з європейської інтеграції. Президенти Росії та Грузії обсудили ситуацію в зоні грузино-абхазського конфлікту. Дмитро Медведєв в телефонній розмові з Михайлом Саакашвілі назвав неприпустимими провокації щодо російських миротворців, які діють згідно з міжнародними зобов'язаннями. Грузія вчора заарештувала 4 російських миротворців. Напередодні їх затримала грузинська поліція у зв'язку з тим, що вони незаконно перевозили боєприпаси. Литва спростовує інформацію про переговори зі Сполученими Штатами щодо встановлення на своїй території системи протиракетної оборони. Про це повідомив литовський міністр оборони. На півдні Афганістану в ході великої операції проти талібів загинули 2 афганських військовиків, вбиті 20 бойовиків.
Дякую, це були короткі новини від Зіновія Фриса.
Програми «Радіо Свобода» на Радіо Рокс. 103,6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
Хто винен у зростанні цін? Кабінет міністрів звинувачує в цьому місцеву владу, а місцеві керівники, в свою чергу, вказують на уряд. За продовженням інфляційного серіалу стежила київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Пані Людмила, пенсіонерка, каже, що попри оптимістичні заяви чиновників щодо стабілізації ситуації з цінами, ніякого покращення не відчула. А пенсії трохи більше, ніж 500 гривень, не вистачає навіть на продукти.
Ціни в магазинах зростають і швидкими темпами. Рис 10 гривень коштує. Не так розженеться купити продуктів за пенсію, якщо пенсія 528 гривень.
Чиновники ж продовжують з'ясовувати, хто винен. Цінова ситуація у 5 регіонах не відповідає загальній тенденції. Із цих слів прем'єр-міністр Юлія Тимошенко розпочинає уже друге засідання уряду. Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Сумську області, а також Київ.
По цим 5 регіонам робота щодо антиінфляційних процедур, антиінфляційних заходів не ведеться. Чим уряд може ще допомогти цим регіонам для того, щоб вони почали провели цю роботу і робили для своїх громадян, які мешкають в цих областях, цю роботу успішно.
Минулого тижня пані Тимошенко удруге поспіль запросила керівників регіонів на засідання Кабміну. Проте, як і минулого разу, голови обласних адміністрацій не приїхали, а їхню відсутність знову пояснювали представники секретаріату президента, звинувативши при цьому уряд у намаганні перекласти відповідальність на інших. Заступник голови Олександр Шлапак.
В даному випадку ми вбачаємо в такій постановці питання, як спробу перекласти сьогодні інфляційну відповідальність на глав адміністрації, спробу перекласти з хворої голови, може, не зовсім здорову, але в всякому разі не на ту, яка реально відповідає сьогодні за інфляційний стан. З таким успіхом завтра можна запрошувати директорів гастрономів, запроваджувати ще якісь санкції. Відповідальність за інфляцію в першу чергу лишить у цьому залі.
На сьогоднішнє засідання уряду прийшов лише заступник київського градоначальника Анатолій Голубченко. Інфляцію в українській столиці він пов'язав із постійними виборчими кампаніями.
А як ви думаєте, скільки грошей було викинуто в період виборів на ринок, не підтверджених товарами? Хто-небудь порахував? Це є головна причина.
А керівник Дніпропетровщини Віктор Бондар навіть заявив, що уряд намагається посварити місцевих голів між собою.
Сьогодні глава обласних адміністрацій втягують в процес, який в радянські часи називався соцсоревнування. Хто з губернаторів буде найкраще топити сусіда? Бо один тиждень говорять, що два одних губернатора найкращих, другий тиждень, що два інших.
Причиною нинішньої цінової ситуації, вважають експерти, є не лише світові тенденції, а передусім відсутність скоординованої економічної політики між різними інституціями. Від початку року інфляція в Україні вже склала понад 14%. Президент систематично критикує Кабмін, зокрема, за антиінфляційні заходи. А урядовці, у свою чергу, говорять, що секретаріат президента блокує усі важливі рішення кабінету. Тим часом змін до бюджету, які до парламенту мали бути внесені до 1 березня, немає досі. А приватизація, від якої до бюджету мало надійти 9 мільярдів гривень, через президентсько-прем'єрське протистояння заблокована. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У розпал передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах вірогідному кандидатові на президента від республіканців Джону Маккейну закидають те, що він знав, що його найближчий соратник працював на лідера українських регіоналів Віктора Януковича і що він не повідомив про це американський уряд. Свіжу інформацію про це оприлюднила газета New York Times. У штабі сенатора Маккейна такі закиди відкидають. Обставини цієї справи з'ясовувала моя колега Мар'яна Драч.
В центрі скандалу опинилася фірма Ріка Дейвіса, менеджера передвиборчої кампанії американського сенатора, що хоче стати господарем Білого Дому. За даними New York Times, у 2005 році співробітник Ради національної безпеки Сполучених Штатів телефонував до офісу сенатора Маккейна, щоб висловити стурбованість тим, що ця фірма підриває американську політику стосовно України, бо захищає інтереси політика, якого підтримує Кремль. Американські оглядачі нагадують, що у той час Білий Дім звинувачував табір Віктора Януковича у виборчих порушеннях і тиску на журналістів. Співробітники Маккейна рішуче відкидають закиди на адресу свого шефа. Брайан Роджерс, речник сенатора, заявив телекомпанії ABC News, що керівник штабу Маккейна ніколи не представляв інтересів Віктора Януковича і не готував його зустрічей з американським істеблішментом. Водночас відомо, що колишній партнер Ріка Дейвіса по бізнесу, досвідчений американський лобіст Пол Манафорт, справді працював на лідера партії регіонів в Україні. За даними New York Times, Манафорт від імені Януковича зустрічався з послом Сполучених Штатів у Києві, хоча не зареєструвався як його лобіст в американському уряді. Оглядачі припускають, що таким чином він міг порушити американські закони про боротьбу зі шпигунством. Але ця хвиля закидів навряд чи вплине на президентські шанси Джона Маккейна. Бо зараз американських виборців більше цікавлять інші питання, каже Радіо Свобода, науковий співробітник університету Джорджа Вашингтона в американській столиці Тарас Кузьо.
Набагато важливіші для американських виборців такі питання, як економіка, інфляція, безробіття, становище на ринку житла. Питання лобізму і можливої корупції в Вашингтоні турбує дуже малу групу людей. Більше американську еліту, ніж пересічну людину на вулиці.
Навряд чи закиди зачеплять заживе американських виборців українського походження. Про це говорить голова Українсько-американської координаційної ради Ігор Гавдяк.
я на ту тему дещо говорив з деякими нашими українцями, і вони не дуже на то звертають увагу. Це є рація. Маккейн кілька разів в минулому мав дуже позитивні вислови щодо України і захищав незалежність України. Маккейн є проти російської навали на Україну, так би мовити. Так що я думаю, що це не буде мати великого впливу.
Зауважує один з лідерів української діаспори Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А що є вашим головним джерелом політичних новин? Таке запитання поставили ми на веб-сторінці radiosvoboda.org. 87% відповіли, що це інтернет. А ось що почули мешканці, почув кореспондент Радіо Свобода від мешканців Києва.
Телебачення, радіо. Ну, дивлюся всі програми інформаційні, всі. ICTV, TSN, 1+1, Інтер, радіо, Ера, постійно.
Інтернет та п'ятий канал телебачення. Сайт кореспондента та п'ятого каналу. Раз, два чи на день я заходжу туди спеціально. Їду, слухаю радіо. Радіо Свобода.
Ну, дивимося телебачення, звичайно. Можливо, від друзів, від знайомих, по інтернету. Дуже багато інформації взагалі.
Радіо, телебачення, інтернет. Львівська хвиля. Радіо Свобода. 106, по-моєму. Щоб не збрехати. Чиста хвиля.
Інтернет. Кореспондент, правда. Ну, я не дивлюсь телевізор. Шкода часу. Переважно інтернет.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А нашим слухачам ще раз нагадаю, що всі політичні новини і неполітичні ви можете читати на нашій веб-сторінці radiosvoboda.ua. Там же ви можете і слухати наші програми, і навіть коментувати їх. radiosvoboda.ua. Закінчив вуз, зобов'язаний відпрацювати країні. Працевлаштування випускників, ціну навчання і якість вітчизняної освіти обговорювали сьогодні депутати, ректори та міністри. Вони обговорювали новий проєкт закону про вищу освіту. Як же вплинуть на життя звичайного студента і викладача нововведення? І наскільки реально докорінно змінити освітню систему лише одним законом? За цим обговоренням сьогодні стежив Олексій Ломовацький. Зараз він з нами на прямому зв'язку із Києва. Вітаю вас, Олексію.
Добрий вечір, Людмила.
Спершу давайте вияснимо, які основні нововведення були запропоновані.
Ну, по-перше, основні нововведення можуть торкнутися фінансування навчальних закладів. Це ширші можливості для використання власного потенціалу. А конкретно вони зможуть надавати в оренду свою землю, продавати винаходи і надавати бажаючим платні послуги. Також буде зміна кваліфікаційних рівнів, так, наближення до євростандартів. Замість існуючих буде молодший спеціаліст, бакалавр та магістр, і далі йде доктор філософії, так як в Європі. І будуть ліквідовані рівні акредитації, ну, планується, що так буде. Також планується внести зміни до стандартів вищої освіти і зниження кількості самих вищих навчальних закладів. Далі пропоную послухати, що про це говорить Іван Вакарчук, міністр освіти.
Жоден з вищих навчальних закладів України не потрапив до міжнародних рейтингів. І за багаточисельністю мережі скриваються гострі проблеми якості вищої освіти. Зберігаючи нинішні підходи до формування мережі, до типу навчального закладу у вищій освіті, і надалі спостерігатиметься стан самозаспокоєння, самовихваляння.
Це думка міністра освіти України Івана Вакарчука. Людмила.
Олексію, а яке вирішення проблеми пропонує, власне, цей новий проєкт?
Проєкт пропонує закласти жорсткіші вимоги для закладів, і через це мають залишитися лише найкращі і найбільші, в яких кількість студентів буде точно вище, ніж 6-7 тисяч тих, хто навчається. Людмила.
Олексію, а ось щодо самих студентів цікаво би було дізнатися. Відомо, що сьогодні на Банковій група студентів протестувала проти цих нововведень. Чи вам вдалося поспілкуватися з ними і дізнатися, бодай, що саме їх турбує і що на них чекає?
Так, звичайно, мені вдалося з ними поспілкуватися. Звичайно, студентів найбільше турбує тих, які навчаються на контрактній основі, це ціна навчання. І тих, хто навчається на бюджеті, це, звичайно, працевлаштування після навчання. І цих змін якраз і очікують всі і студенти, і викладачі. Отже, найяскравіші зміни – це система оплати. Вона може зрости, тому що пропонується ввести так зване диференціювання протягом року. Тобто зараз ціна йде спочатку 5 років студент укладає договір про певну ціну, і за 5 років вона може змінитися тільки на рівень інфляції. А тепер же закон, проект закону пропонує змінювати цю ціну протягом і цих 5 років. Ну і, звичайно, працевлаштування. В проєкті закону прописано, що студент, який навчається на бюджетній формі, тобто за кошт держави, буде зобов'язаний відпрацювати 3 роки після навчання. Але це, на думку, наприклад, ректора Національного технічного університету КПІ Михайла Згуровського, майже неможливо.
Я маю сумнів, що ця норма закону може пройти через залу Верховної Ради, оскільки це буде порушення Конституції, і я не бачу механізму та і великої нагальної потреби долати відповідну норму Конституції, яка захищає права людини.
Така думка ректора Національного технічного університету КПІ Михайла Згуровського.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода Олексій Ломовацький, який стежив за сьогоднішнім засіданням з приводу вищої освіти в Україні. Ми продовжимо обговорювати цю тему за буквально 15 хвилин. Мій колега Роман Скрипін буде розмовляти в прямому ефірі «Вечірньої свободи» із президентом Академії наук Української вищої школи Дробноходом Миколою Івановичем та заступником міністра освіти України Максимом Стріхою. Ви зможете долучитися до розмови, а також згодом прочитати текст програми на інтернеті. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Попереднє розслідування вбивства Анни Політковської завершене, але чи поставлені крапки над «і»?
І, відповідно, то, що зараз відбувається, це перший ефір.
Хто вони 50 найвпливовіших людей Закарпаття?
Скажу відверто, що дуже важко писати ці тексти, бо основна думка, яка була, хто і під якою лупою буде розглядати і читати цей текст.
Як в Україні порушуються права неповнолітніх працівників?
Зарплату неповнолітній має отримувати в повному обсязі. До речі, дуже багато як підлітків, так і батьків про це не знають.
Про все це далі у нашій програмі наступних 13 хвилин. Сьогодні у слідчому комітеті при прокуратурі Росії повідомили, що завершили попереднє розслідування вбивства журналістки Анни Політковської. Оглядачі «Нової газети», яка писала на тему Чечні, вбили 7 жовтня 2006 року у під'їзді її будинку в Москві. Відтак, офіційні звинувачення висунули трьом особам. Водночас заступник головного редактора «Нової газети» Сергій Соколов в інтерв'ю «Радіо Свобода» назвав невірною і передчасною інформацію про завершення розслідування.
Тоже господин Аркин сказал, что дело по киллеру выделено в отдельное производство, и также в отдельное производство будет выделено дело по неустановленным лицам, то есть по заказчикам, которых и следственная группа, и новое место продолжает искать. И, соответственно, то, что сейчас происходит, это первая серия.
Так сказав Сергій Соколов. Зараз у нас на прямому зв'язку із Москви оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Чому колеги Анни Політковської не вірять в об'єктивність у розслідуванні і закликають обережно ставитися до повідомлень слідчого комітету?
Тому що вбивство Анни Політковської – це одна з найбільших, я б сказав, таких подій, найбільших загадок періоду президентства Володимира Путіна. І враховуючи той факт, що пані Політковська займалася відразу кількома гострими напрямками в російському політичному житті, в російському підприємницькому житті, писала на різноманітні гострі теми, досить важко звести її вбивство до якогось окремого епізоду, як це зараз відбувається. Із слідством можна зробити такий висновок на засадах того, кому все ж таки пред'явлено звинувачення, а кому ні по результатах розслідування. Ну і ще один важливий момент. Треба розуміти, що слідчий комітет Генеральної прокуратури Російської Федерації, який оголосив про закінчення слідства, знаходиться у гострій службовій конфронтації з самою Генеральною прокуратурою. приводу цілої низки отаких от важливих резонансних справ. І не виключено, що тепер, коли слідство закінчується, вже сама Генеральна прокуратура буде дбати про те, щоб продемонструвати, що роботу було зроблено не дуже якісно. І до цього будуть додаватися точки зору журналістів, як бачимо, які теж не впевнені у ефективності діяльності слідчого комітету.
Віталію, ось ми чули, що колега Анни Політковської Сергій Соколов назвав те, що зараз відбувається тільки першою серією. А що, на вашу думку, далі? Скільки таких серій ще може бути, поки поставлять всі крапки над «і»?
Ну, дуже багато. Це багатосерійний фільм поза сумнівом, тому що хотів нагадати, що коли відбувалося розслідування справи журналіста газети «Московський комсомолець» Дмитра Холодова, вона набагато більше, сказав, відкриту для засобів масової інформації єльцинську епоху, тоді і слідство закінчувалося, і звинувачення під'являлися, і суд відбувався. І потім рішення суду скасовувалося відповідними вищими судовими інстанціями, і все поверталося на дослідування, і дослідування відбувалося, і слідство по ньому закінчувалося, і суд відбувався, і знову припиняли рішення суду вищі судові інстанції, і знову все це припинялося, і знову поверталося на дослідування, і це продовжувалося по колу багато разів. Приблизно більше 10 років. І я маю сказати, що абсолютно може бути, що в результаті того, що ми сьогодні дізналися про закінчення слідства по справі Анни Політковської, або буде абсолютно такий, я б сказав, церемонійний фіктивний вирок за півроку, за два, або швидше за все, ми дізнаємося про те, що реально відбулося не з вбивством Анни Політковської, а з тими людьми, яких ми зараз видавили звинувачення, який їм вирок виносить через 10 років 10-12 після всіх цих дослідувань і касацій, які поза сумнівом будуть відбуватися. Так що я не виключаю, що ми дізнаємося, щоб справу закінчено насправді за судовими рішеннями десь 2020-2021 року.
Тобто ще задалеко до такого відомого вислову «слідство закінчено, забудьте». На прямому зв'язку із Москви був оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про розстеження слідства у справі Анни Політковської. Про це вбивство сьогодні повідомили із Москви про те, що слідство вже закінчилося.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Чи можна судити ООН за те, що ця міжнародна організація не змогла захистити тисячі боснійських мусульман у Сребреніці у 1995 році? Над цим запитанням розмірковує голландський суд, до якого звернулися родичі загиблих. Подробиці цієї справи знає Марія Щур.
Близько 6 тисяч родичів мусульман, загиблих у Сребрениці, намагаються домогтися не лише моральної, але й кримінальної відповідальності голландського уряду та ООН. Тоді, у липні 95-го року, блакитні шоломи ООН не зуміли захистити 8 тисяч мусульманських хлопців і чоловіків від різанини, яку влаштували боснійські серби під проводом Ратка Младича. Боснійський анклав тоді охороняли голландські війська під прапором ООН. Гусан Ноганове, у якого в Сребрениці загинули батьки і брат, говорить, що подати в суд було його моральним обов'язком перед його родиною.
I had to do this. My family was murdered.
Я мусив це зробити. Мою родину вбили і частково відповідають за смерть моєї матері, батька і брата голландські солдати і офіцери. Без цього позову я не зміг би далі жити. Я вимагаю справедливості.
I'm seeking justice.
Голландський адвокат Ногановича Лізбет Цекфельд говорить, що її клієнт, якому чудом вдалося вижити, має серйозні підстави для позову.
He has an extremely strong case.
У нього сильні позиції. Його родину доставили ворогу, що саме по собі вже є злочином. Голландія була на чолі контингенту ООН, тож з юридичної позиції позов сильний. Але тут є і політична складова. Справа проти уряду, і я думаю, буде більше боротьби навколо політики, ніж навколо юридичних аспектів.
Але адвокат голландського уряду Берт Ян Гутцагерс говорить, що справжня відповідальність лежить на боснійських сербах, а ООН повинна мати можливість діяти без загрози судового переслідування. Генерала Ратка Младича судили за військові злочини, у тому числі і за геноцид в Сребрениці, що визнав Гаазький трибунал, але Младича досі не можуть заарештувати. Що ж до імунітету ООН, то жодна міжнародна організація не має бути понад закон, вважають адвокати жертв. Цей суд, що розпочався в Голландії, буде в центрі уваги у багатьох країнах світу, адже місії ООН розміщені у багатьох гарячих точках. На думку оглядачів, якщо голландський суд прийме справу до провадження, ООН буде ще важче виконувати миротворчу роль. Бо уряди, які і зараз неохоче беруть участь у миротворчих акціях, будуть ще більше боятися відправляти своїх військових під прапором ООН. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ми повертаємося до України. Гарячі події в регіонах. Брати Балоги Віктор та Іван, голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші, мер Ужгорода Сергій Ратушняк та голова спостережної ради ЗАТ Єврокар, найбільшого автомобілебудівного заводу в Закарпатті Олег Боярин. Така є п'ятірка найвпливовіших людей Закарпаття. Цей рейтинг, до якого загалом війшли 50 осіб, представили громадськості краю. Більше про нього знає кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Третій рік поспіль у Закарпатській області визначають рейтинг ТОП-50 – півсотні найвпливовіших людей регіону. До цього списку зазвичай зараховують і політиків, і чиновників, і бізнесменів, і творчих людей, і навіть меценатів. Кожен з них чи своїми діями, чи посадою, чи грошима щось для краю та й зробив. Про нього пишуть, його знають. Серед найвпливовіших цього року немає жодного журналіста. Натомість побільшало представників духовенства та жінок. Як саме визначали найвпливовіших, розповідає керівник проєкту, головний редактор Закарпатської газети «Неділя» Михайло Носа.
За цей рік газета аналізувала тих людей, які найбільше з'являлися в пресі, на телебаченні. І, звичайно, опитування, звичайно, анкети, звичайно, різні топи України, де наші закарпатці були представлені.
Редколегія зізнається, визначати перших осіб серед найвпливовіших було дуже складно. Для цього довелося провести опитування і опрацювати понад 1000 анкет. Інколи навіть відверто сперечалися, але зрештою перевагу надавали рейтингам, розповідає журналістка Лариса Подоляк.
Здавалося, що, в принципі, всі люди знайомі, не так важко буде і цей список скласти, і сказати про них кілька слів, але насправді виявилось дуже складно. Основна думка, яка була, це хто і під якою лупою буде розглядати і читати цей текст. І свої колеги будуть оцінювати, і люди, які все ж таки є впливовими в нашому краї.
Уже традиційно весь рейтинг опублікований у спеціальному глянцевому кольоровому журналі. Кожен учасник сфотографований, до нього додане резюме з описом діяльності, інколи навіть дотепне. Організатори рейтингу зізнаються, на повну об'єктивність у таких справах розраховувати не доводиться. Завжди будуть думки за і проти, завжди будуть симпатії і антипатії. Тим не менше, переконують, жодне місце в списку не куплене. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
10 кримінальних справ за фактами грубого порушення трудових прав дітей порушила цього року прокуратура Донецької області. Ми поставили запитання, скільки українських дітей нині працюють, що необхідно знати взагалі підліткові під час працевлаштування і як можна зробити ринок дитячої праці більш цивілізованим. Досліджувала цю проблему Надія Шерстюк.
За результатами дослідження Держкомстату, яке він проводив ще у 99-му році, в Україні працюють на тих чи інших роботах 350 тисяч дітей. Найбільше використовує дитячу працю у сільському господарстві. Там трудяться 46% економічно активних підлітків. Але офіційно працевлаштовані не більше 2 тисяч дітей, розповідає Надія Григорович, керівник департаменту статистики праці.
Вони в основному працюють на формальному секторі. А ми ж обліковуємо цю офіційну статистику. Офіційна статистика, вона дійсно зменшується. Там на ринках допомагає. Там на будівництві, ну це все в неформальному секторі.
17-річний Сергій родом з Хмельницької області. Нині живе у тітки у столиці. Підліток каже, що не хоче сидіти у неї на шиї, відтак прагне фінансової свободи. Він вже 2 роки поєднує роботу із навчанням. Зарплата влаштовує, от лише працює Сергій без трудової угоди.
Працюю кур'єром, буває часом раніше з навчання звільняюся і швидко на роботу. Зарплату нормально виплачують, стабільно, але в кінці вже другого місяця. Тобто це майже читати вже другу треба давати, а видають тільки першу, стабільно $200. Як я працював в аптеці, то там, да, там був напряг, там від виробітку платили зарплату, і треба було бігати добре, щоб нормально заробити. Ні, я нічого не складав, тому що мені ще не було 18 років.
У Кодексі законів про працю особи, що не досягли 18 років, у трудових відносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, тобто під час влаштування на роботу із Сергієм повинні були укласти договір. Саме недотримання законодавства – це найбільш розповсюджене порушення трудових прав дитини, зазначає Тетяна Міненко, представник Міжнародної організації праці.
Неповнолітнього беруть на роботу, ви розумієте, що в нього має бути скорочений робочий тиждень, тобто 36 годин на тиждень.
Чи пробували ви влаштуватися на роботу і куди? І чи знаєте ви, що зобов'язаний робити працедавець, коли бере вас на роботу? Таке опитування ми провели серед підлітків на вулиці.
Так, було намагання, але мені тільки нещодавно виповнилося 14 років консультантом в магазині, що був гнучкий графік.
Ні, тому що не складалося. Від віку роботу там визначається. Договір.
Помагати родителям нормально працюють. В принципі, теж, якщо немає за другого виходу. А так, ні, так, все-таки треба вчитися.
Проводу, і зараз цим займаюся. Там дають анкету, заповнюєш анкету своїм роботодавцем, дивлячись, скільки ти продаєш косметики, там деякі проценти тобі нараховуються.
Після цього репортажу Надії Шерстюк я, Людмила Ванник, ставлю крапку у програмі «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами. Далі «Вечірня свобода». Мій колега Роман Скрипін буде обговорювати тему української освіти. І, звичайно, на черзі новини.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Добрий вечір. В студії для вас працюю я, Роман Скрипін. І одразу мушу зазначити, що у нас відбулися певні зміни щодо учасників програми. Так, про українську освіту. Ми 100% будемо говорити з президентом Академії наук Української вищої школи Миколою Дробноходом. А от Максим Стріха, це заступник міністра освіти, до нас прийти, на жаль, не зможе. І сьогоднішня тема – українська освіта від якісно радянської до якісно європейської. Нагадаю слухачам, що ви можете ставити питання за телефоном 490-29-05. Ну а наразі послухаємо новини у викладі Зиновія Фриза.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. І спершу коротко про головне. Віктор Ющенко скасував розпорядження уряду щодо компанії «Венко». Реалізація ініціативи президента Сполучених Штатів може серйозно здешевити ціну на нафту в світі. Косово відкриває перші посольства, а тепер про ці та інші події детальніше. Президент Ющенко зупинив розпорядження уряду щодо компанії «Венко». Віктор Ющенко звертається до Конституційного суду з проханням перевірити, чи відповідає основному закону вказане розпорядження уряду. Минулого місяця Кабінет міністрів постановив розірвати угоду про розподіл продукції з «Венко», підписану в жовтні 2007 року, а Міністерство охорони довкілля доручило анулювати ліцензію компанії на користування надрами шельфу Чорного моря. Прем'єр Тимошенко стверджувала, що угода з «Венко» була укладена з порушенням законодавства і на невигідних для України умовах. Консульства та посольства не мають права вимагати особисту фінансову інформацію при оформленні віз. Це є порушенням візової процедури та законодавства ЄС і України, заявив сьогодні виконувач обов'язків голови СБУ Валентин Наливайченко на засіданні парламентського комітету з європейської інтеграції. Прем'єр Юлія Тимошенко вважає екс-міністрів Юрія Бойка та Миколу Рудьковського особисто відповідальними за розкрадання енергетичної та транспортної галузей.
Тільки за один рік актами КРУ зафіксовано крадіжок на 10,2 мільярда гривень. При владі була команда масштабних клептоманів.
Тимошенко додала, якщо порахувати, що Янукович був при владі 16 місяців, то вони крали зі швидкістю по $60 на секунду.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президенти Росії та Грузії обговорили ситуацію в зоні грузино-абхазського конфлікту. Дмитро Медведєв у телефонній розмові з Михайлом Саакашвілі назвав неприпустимими провокації щодо російських миротворців, які діють відповідно до міжнародних зобов'язань. У вівторок у Зугдітському районі грузинська поліція затримала 4 російських військовиків, які незаконно перевозили боєприпаси. Миротворців пізніше відпустили, однак повернути протитанкові ракети грузинська сторона відмовляється. Михайло Саакашвілі пообіцяв Дмитру Медведєву з'ясувати цей інцидент. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав Конгрес скасувати заборону на видобування нафти і газу на американському шельфі. Конгрес не повинен ухилятися від жорстокої реальності. Якщо його члени не хочуть миритися з нинішнім доволі хворобливими цінами на газ, які можуть ще вирости, ми повинні добувати більше нафти і газу і розпочати це негайно.
Our nation must produce more oil, and we must start now.
Джордж Буш. Заборону на видобування енергоресурсів в Сполучених Штатах запровадили 1971 року. За словами Буша, освоюючи шельф, Сполучені Штати можуть видобувати до 18 мільярдів барелів нафти упродовж кількох років, що безумовно вплине на світові ціни на паливо. Косово відкриває перші посольства в 9 країнах. Відповідний указ видав президент країни Фатмір Сейдіу після того, як в неділю набула чинності нова конституція. Конституція дипломатичні представництва з'являться, зокрема, в столицях США, Албанії, Австрії, Бельгії. Литва спростовує інформацію про переговори зі Сполученими Штатами щодо встановлення на своїй території системи протиракетної оборони. Про це повідомив литовський міністр оборони, однак він зазначив, що у випадку отримання відповідних пропозицій його країна їх розгляне. Учора речник Пентагону заявив, що Литву розглядають як альтернативну країну для інсталяції елементів системи ПРО, якщо переговори з Польщею на цю тему зайдуть у глухий кут. На півдні Афганістану в ході великої операції проти талібів загинули двоє афганських військовиків, вбиті 20 бойовиків. Афганські урядові сили за підтримки канадських підрозділів пробують вибити талібів з кількох поселень на околицях Кандагара. Туреччина відновила переговори про приєднання до Євросоюзу. Заступник головного редактора «Нової газети» Сергій Соколов в інтерв'ю «Радіо Свобода» назвав невірною і передчасною інформацію про завершення розслідування вбивства журналістки Анни Політковської. Романе, це всі новини на цю годину. Передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію Фризу. Нагадаю, що сьогоднішня тема вечірньої свободи, вона аж ніяк не перетинається з усіма політичними темами сьогоднішнього дня. І, чесно кажучи, це вибір навмисний, оскільки за політичними усіма війнами почали втрачати в Україні поточну реальність. А освіта – це суперпоточна реальність, оскільки вона закладає майбутній розвиток держави в тому числі. І сьогодні на цю тему ми говоримо з президентом Академії наук Української вищої школи Миколою Дробноходом. Добрий вечір, пане Миколо.
Добрий вечір.
І нагадаю, що до нас не зміг прийти заступник міністра освіти України Максим Стріха. Натомість ми телефоном маємо Станіслава Ніколаєнка. Він колишній міністр освіти. Добрий вечір, пане Станіславе.
Добрий вечір.
Дякуємо вам, що ви долучилися до нас телефоном. І я сподіваюся, ви будете протягом усієї програми моїм співрозмовником, так само, як і пане Миколи. Для слухачів нагадаю, що ви можете поставити питання, але лише за темою програми, якою є освіта. 490-29-05. Сформулювали ми тему дуже просто. Українська освіта від якісно радянської до якісно європейської. І найперше питання до моїх гостей – у чому відмінність української освіти від старої радянської та того, чого ми прагнемо освіти європейської? Прошу, пане Миколо.
Я б коротко сказав, що особливо нічим не відрізняється за системою організації наша від тої радянської, а й має засвідчити, що радянська освіта в Україні була за своїм рівнем досить високою, і наші фахівці, які навчалися вже в вищій школі після середньої школи, вони користувалися, зараз користуються великим попитом на світовому ринку, будемо говорити. А от що сьогодні чим відрізняється, то відрізняється тенденція тим, що все-таки сьогодні ситуація в державі зумовлює, що рівень освіти, якість освіти в першу чергу, вона падає. І це ми маємо враховувати. Сьогодні на всіх державних рівнях це розуміють, і неспроста з'являється оця сьогодні робота по змінам до закону про вищу освіту. Я думаю, що перейдуть до інших законів, які регулюють питання освіти в нашій державі.
Зрозуміло. Ну і, пане Станіславе, до вас теж аналогічне питання. В чому відмінність української освіти від старої радянської та того, чого ми прагнемо освіти європейської?
Ну, я мушу сказати, що в травні 2005 року був зроблений серйозний крок. Мені довелося бути в Бергені, це Норвегія, де офіційно 39 там міністрів освіти і науки Європи одноголосно виступили за те, щоб Україна війшла до Болонського клубу, оскільки ті реформи, які йшли в освіті останні часи, визнавалися європейською спільнотою, і Україна стала повноправним учасником Болонського процесу. Тобто цим самим була визнана якість нашої освіти, форми сучасні, скажімо, зміст і так далі.
Пане Станіславе, ви погоджуєтеся з тезою пана Миколи про те, що освітній рівень в Україні падає?
Я вам хочу сказати, ви знаєте, старші покоління з Миколою Івановичем одного віку там приблизно завжди кажуть, що все, що на зміну приходить нас, так воно геть гірше від нас.
Та і сонце
падає,
більше гріло. Та,
загальний рівень, я згоден з вами. Він, скажімо, ви знаєте, що радянська школа, вона взагалі сильна була, передничу математичним циклом потужним. Але те, що, скажімо, в деяких галузях там гуманітарної освіти ми зробили кроки вперед, це також. Тому, звичайно, нам, ви знаєте, ми 10 років не вкладали в освіту ні одної копійки.
Так, і я вас можу процитувати, між іншим, я вас же можу процитувати, що вперше в історії Незалежної України фінансування вітчизняної освіти зросло з 5 до 7% ВВП. Аналогічні витрати на освіту в Європі нині спостерігаються лише в окремих скандинавських країнах і завдяки активній позиції міністра освіти.
Так це ж було один рік, дорогий колего, один рік.
А тепер?
Ми протрималися 15 років на такому рівні фінансування.
Чекайте, ви тут обіцяли, ви обіцяли, що в 2008 року видатки на освіту складатимуть близько 56 мільярдів гривень.
Ну, вони приблизно так і є, але якщо взяти в відсотках до внутрішньовалового продукту, це 6,4%, а я планував, що буде 7%. Тобто ми добрали майже 4 мільярда гривень, а 4 мільярда гривень – це і програми наука в університеті, це і програми, скажімо, школа майбутнього, це програма 300 шкіл ремонту аварійних шкіл, це програми інформатизації школи і так далі, і так далі. Вони, на жаль, ці програми зависли. Програма реформування профтехосвіти майже на мільярд гривень. Тобто ці програми всі зависли. І, на жаль, це наслідок безсистемної зміни влади, яка спостерігається в нас останні часи.
Я про політику так не хочу говорити, відверто кажучи.
Що?
Про політику зовсім не хочеться говорити, і тим більше про систему зміни влади.
Я не хочу говорити також про політику. Сьогодні говорили про систему вищої освіти. І я, до речі, з Миколою Івановичем, сидячи поряд на засіданні, прийшов до висновку, що все-таки нам потрібно було б зробити, розділити на два кроки зміни до закону про вищу освіту. Внести спочатку найгарячіші, ті, що сьогодні стримують розвиток, саме сьогодні. Першо, такі чергові. А більш перспективні віднести, скажімо, на більш віддалений період. Які б я віднес, скажімо, до найбільш таких гарячих? Ну, це питання пов'язане з фінансуванням. Це питання пов'язане із платою за навчання. Ви знаєте, що сьогодні плата за навчання лягла важким таким тягарем на плечі першокурсника, бо ми не можемо міняти, скажімо, плату за навчання на четвертому, третьому, другому курсі. І отримується, що на першому курсі за технічну спеціальність один платить 10 тисяч гривень в рік, а той, хто на п'ятому, платить 1,5 тисячі.
У людей різний достаток, пане Станіславе, у людей насправді різний достаток, і на противагу можу навести зовсім інші аргументи. Ви просто не бачили, на яких машинах до вузу приїжджають першокурсники, що вони курять, що вони п'ють, і де проводять дозвілля.
Дивитися університети відповідно до своєї заробітної плати. А якщо ви поїдете в Херсонський педагогічний університет, чи поїдете, скажімо, у Сумський університет аграрний, то ви побачите дітей, які, вибачте мене, у потертих черевичках ходять, а в нас таких сьогодні...
Такі завжди були, пане Станіславе. Коли я навіть вступав до Київського національного університету, теж були в потертих черевичках. Я прийшов не в нових, це точно. Я хотів би далі продовжити нашу розмову.
Головне, щоб зручних було.
Я хотів би далі продовжити. Ви самі зачепили тему змін до закону про освіту. І в мене є елементарне питання, як ви прокоментуєте це до обох гостей? Пропоновані нововведення міністерським законопроєктом про зміни щодо так званих бюджетників, про яких ви згадали, які приходять, можливо, і в потертих черевичках. По закінченню навчання за держзамовленням цих людей відправлятимуть на відпрацювання у певні регіони протягом 3 років. Чи не є це елементарним анахронізмом, сам механізм відправлення людей на відпрацювання?
Я не знаю, звідки взялася взагалі ця норма, вона мене дивує, бо ще генеральний прокурор РСР Викунков оскаржив ці положення у радянському законі про вищу освіту.
Ну, тим не менше, це з'явилося в міністерському законопроєкті.
82% підприємств у нас недержавної форми власності. Не знаю, як сьогодні уряд зможе випускників, які навчали за рахунок державної, спрямувати на відпрацювання. Це неможливо. Потрібна інша формула. Потрібно просто вважати, що стаття 53 Конституції дозволяє нашим юнакам і дівчатам на конкурсній основі здобувати вищу освіту залежно від того, що вони хочуть, які їхні душевні, духовні там сподівання, і, звичайно, з урахуванням потреб економіки, бо держзамовлення під потреби економіки. Але реальних секторів я ж не можу сьогодні направити на приватний, скажімо, підприємство Рената Ахметова там з держави до нього. Ні. Тобто, і не потрібно, треба з закону зняти положення про відпрацювання, а єдина тільки формула повинна бути така. Якщо, скажімо, є сьогодні потреба в сільських лікарях, порядка там 8 тисяч, так, то потрібно записати, що держава в окремих випадках, окремими постановами, може визначати галузі, які потрібні на держзамовлення, і де, скажімо, при закінченні добровільного контракту студент бере на себе зобов'язання відпрацювати.
Ну, ви мене випереджаєте, просто це друга частина питання була. Пане Станіславе, ви в мене не єдиний гість, я хочу, щоб свою думку сказав так само і Микола Дробноход. Стосовно того держзамовлення і цих змін. Невже вони будуть підтримані, ці зміни?
Я думаю, що в такому вигляді, як записано зараз, вони підтримані не будуть. Але є проблема, якщо це питання постало. Проблема якраз полягає в тому, що, бачите, село наше втрачається, і ми скоро бачитимо Україну як країну сільських цвинтарів. А в основному тому, що там ніхто не хоче працювати, хоча там є перспективи. Тому держава турбується, щоб забезпечити фахівцям, які пішли в село і працювати. Це не тільки лікарі, там вчителі, і механізатори, інженери, і так далі, і так далі. Працівники агрономи, працівники сільського господарства, якимось чином треба долучати. Держава на це витрачає кошти. Але безумовно, що піти просто туди, так, і вкинути людину, яка закінчила гроші, і як примусово її там тримати, це неправильно. Треба створити належні умови. Мінімум комфорту, мінімум, як кажуть, того, щоб людина могла прогодувати себе, ну і багато.
Дивіться, пан Станіслав, знову-таки, випередив мене, чи не ліпше було б, аби сам студент-бюджетник обирав те місце з пропонованих державою, куди він поїде працювати, відпрацьовуючи своє навчання?
Ви знаєте, яка проблема? На сьогоднішній день немає практично ніде оцього державного розподілу. Тому що у державі, якщо, наприклад, знають, скільки вчителів треба на сьогодні, то багатьох спеціальностей не знають, скільки їх треба. От скільки фізиків нам треба. Немає цього. І коли цього немає, то це ситуація непланована, і з вчителя виникають різні проблеми.
Далі я хотів би до Богости знову звертаюся. Ви самі зачепили тему освіта на селі. Який її стан? Це безпосередньо пов'язано, скажімо, так само і з охопленням навчальних закладів України інтернетом. От на селі, наскільки він просякнуте село інтернетом, що дозволило б впровадити дистанційну освіту за умови браку викладацьких кадрів, власне, на селі. Почніть ви.
Я розпочну. Я вважаю, що сьогодні середня освіта в цілому якість її невисока. І це пожинає потім уже як спадковість і вища школа. І сьогодні вища школа, от тому що така освіта в нас середня, готує, як я кажу, здебільшого користувачів і споживачів, а не рушіїв прогресу. Тих набагато менше. Сільська школа, ну не може вона рівнятися з міською школою, тому що там і вчитель у занедбаному стані, і ніхто не хоче сьогодні йти, як ви бачите, до тої сільської школи. І там часто обмежена кількість учнів, і оці класи, коли в одному класі навчаються одночасно три, і перший, і другий, там, і третій клас, і так далі. Не може бути просто сьогодні за таких умов висока якість цієї сільської освіти. І от чому ставиться питання сьогодні, щоб при цьому тестуванні не втратити отой розум, який формується в села. Я сьогодні скажу, що в нас в Україні 80% відомих вчених, отих людей великих, які сьогодні ми називаємо інтелектуалями, це ті, які народилися і виросли в селі. А що ми сьогодні? Значить, там теж природа народжує гарних людей, їм треба дати раду, і якісь треба правила оцей законом передбачити. Як не втратити сільську дитину?
Це не український феномен, відверто кажучи, коли людина з села прагне освіти. Да. І світова наука ставить на високі п'єдестали якраз саме таких людей. Пане Станіславе, ви нас чуєте?
Так.
От я, власне, хотів за село запитати. Чи можна було б ви, як з позиції колишнього міністра, могли б сказати, там, забезпечення села інтернетом, дистанційна освіта?
Я хотів сказати, що нинішній парламент, який вже почав допрацьовує другу сесію, ще палець нічого не вдарив по освіті. З 80 законів, які лежать...
От вам ближче політика, вони... так, пане Станіславе?
Ще жодного не прийняли, а один із них... лежить якраз зміни до закону про середню освіту на підтримку сільської школи.
Пане Станіславе, що треба прийняти, щоб охопити сільські школи інтернетом? Ну що треба зробити Верховній Раді? Причому тут Верховна Рада?
Так от слухайте уважно, що потрібно зробити.
Скажіть.
Перше,
скажіть.
Ми повинні негайно змінити зараз наповнювання сільських класів. Про це сказав Микола Іванович. Не 5.30 повинно бути від 5 до 30 в сільській школі, а від 3 до 25. Ми збережемо за рахунок цього сільські школи. Друге, ви сказали про інтернетизацію, тобто під'єднання до інтернету. Я вам хочу офіційно заявити, що за минулі 3 роки ми повністю забезпечили всі сільські школи, середні, я кажу середні, не початкові, необхідним комп'ютерним новим обладнанням. І на цей рік поставлено завдання було 100% під'єднати їх до інтернету. І на це передбачалися кошти. Я не знаю, скільки вони виділили зараз і скільки вже освоєно. Ну, точно знаю, що не освоєно ще жодної копійки в цьому році. Але така можливість є. Наступне питання. Питання сільського вчителя. Ми в минулому році, позаминулому році, прийняли постанову, що 5 окладів отримує підйомних учителів, який йде на роботу в сільську школу. Але я підтримую вас як ведучого про те, що потрібно сьогодні для сільських сіл, особливо там, де неперспективні, роботу вчителя поцінувати мінімум удвічі, збільшивши зарплату. І це буде нормально, плюс видати кредити на житло, і я думаю, проблеми сільської школи ми вирішимо. Бо, як показало зовнішнє оцінювання, немає разючої різниці між знаннями в сільській і міській школі.
Є така штука, правильно ви зазначили, і про це говорять у Міністерстві освіти. Я хотів би далі трошки змінити формат, не говорити вже про село, а, скажімо, чи є престижною українська освіта, де вона користується попитом. От пан Микола говорить, що українські фахівці завжди користувалися попитом в світі. Ми знаємо університети та інститути, там, Зім'ян з традиціями, Гарвард, Ягеллонський, Оксфорд, Тартуський університет. Усі вони поза межами України. Який український вуз можна поставити у цей ланцюжок і фахівці якого вузу користуються попитом у світі? Почніть, пане.
Це питання до мене?
Так, це до обох питань.
Якщо можна. Перш за все, у нас, ви знаєте, є 100 найпрестижніших університетів у світі, серед них українських немає. Це і невелика така, вибачте мене,
власне.
І проблема, що від України залежить. Україна – молода держава. Але там перший показник при визначенні престижності університету – це кількість коштів, витрачених на одного студента. Ми по цьому показнику не вписуємося і близько у, скажімо, у перелік світових грандів. Там десь, по-моєму, такий Московський університет імені Ломоносова з країни СНД десь претендує на те, щоб попасти туди в сотку. Наш університет Шевченка десь близький арешта. Але я скажу вам відверто, що і Київська політехніка, і Київський університет Шевченка, і, скажімо, Харківська політехніка – це ті університети, які на окремих спеціальностях, ну, скажімо, інформатизація, інформатика, програмне забезпечення, вони дають світового рівня фахівців. Тому я глибоко переконаний, що з плином часу, з ростом, скажімо, потужності нашої країни, нарощування потенціалу, відрахування освіту, ми будемо серед цих гарантів. Але я називаю університети, які у нас непогані. Є медичні непогані, скажімо, Богомольця. Ви знаєте, що американці у нас сьогодні 2000 готують медсестер по програмі бакалавра. До нас їдуть сьогодні з Європи на деякі спеціальності, скажімо, в КПІ, в Харків. Вони приїжджають в Одесу. Я ж
подивився, з Європи,
Америки,
з яких країн їдуть?
Студенти.
Пане Святославе, я знаю, що з країн третього світу їдуть до нас здобувати освіту. Але з Європи я, прикладів, не знаю. Я кажу, з Європи звідки їдуть? Я знаю, з країн третього світу їдуть.
Значить, у нас сьогодні, офіційно я вам називаю, 42 тисячі студентів за кордону. поцікавтеся завтра в департаменті департаменті міжнародному, і вам назовуть сьогодні країни. Останні 2-3 роки ми дійсно маємо сьогодні студентів, скажімо, з Америки, там в Тернополі навчаються в Криму, в Києві сьогодні до нас йдуть медичні і на інформаційні, скажімо, технології, на математику.
Я вас не можу зрозуміти. Ви говорите з Європи, тепер з Америки, з Латинської Америки, так, можливо, і навчаються?
Ні, у нас є і з Німеччини студенти, у нас є
зі Східної Німеччини.
З якої Німеччини? Європейської Німеччини?
Європейської Німеччини. В яких вузах вони навчаються?
Ну, візьміть, подивіться Київську політехніку, Харківську.
Добре, пане Миколу.
Я маю засвідчити, що фахівці то готують. Є у нас ще збереглися школи і можуть готувати, але я б не захоплювався тим, що ми сьогодні маємо перспективу перейти швидко до того, що нас визнає світ. Дійсно, що сьогодні не в 100, а в 500 рейтингових університетів світу український жоден університет ніколи не входив і не входить і понині. І там важливою складовою, ну, гроші, то звичайно гроші, але важливою складовою і рівень науки, яка є сьогодні в вищій школі. Цей рівень сьогодні занедбаний. Сьогодні і десь, от як може бути високорадіофізика, коли за результатами тестування, от ще в минулому році було прийнято на радіофізичний факультет Київського університету на перший курс і дали їм пробу роботу випробувальну за середню школу, і 80% отримали двійки. Хіба може радіофізик, який не знає вже математики на виході, бути там десь великим фахівцем?
Тут ми підходимо до питання зовнішнього тестування. Його високо оцінив, зокрема, міністр освіти поточний пан Вакарчук. Він сказав наступне. Цьогорічне всеохопне тестування стало очевидним проривом української освіти і засвідчило організаційну спроможність втілювати великомасштабні реформи. Ми переконані, що це найбільш суспільно значуща і масштабна реформа за останні роки в нашій державі в освіті, яка має стратегічний характер. І, власне, можна погодитися, що зовнішнє тестування, воно ліквідує корупцію на етапі складання іспитів і вступних іспитів в інституті. Все ж таки питання наступне. Який має бути наступний крок, щоб ліквідувати корупцію подальшу? Зокрема, це можливість купівлі диплома. Не на стороні, а власне в вузі за хабар.
Я сьогодні вважаю, що корупція в освіті не стільки гостро питання це стоїть корупції, не стільки при вступі, скільки при навчанні. Сьогодні
про це і говорю
от
зараз.
Сьогодні це явище.
Як його ліквідувати?
Важко це ліквідувати, тому що ідуть не зовсім готові люди до вищої освіти, треба якось це вирішувати питання, і вирішується питання, як правило, через гроші. І якщо, от я знаю, там дипломну роботу чи курсову треба захищати, значить декан, методисти бігають за викладачами і так далі, просять, молять. Я знаю навчальний заклад, де навчаються студенти, наприклад, на заочній формі навчання, живуть за кордоном, жодного разу тут не були в Україні, а весь час відомості все повністю заповнюють і вони складають. Може бути такий фахівець високого рівня.
Ні,
не може. Це
ні,
боротьба.
Не може.
Це боротьба лише за диплом. Тому у держави поки що не сформована оця система потреби на знання.
У вас немає
на
рівень... рішення ніякого? Як це побороти?
Як це побороти? Не шляхом оцієї корупції. Це треба побороти підняття рівень освіти отої середньої, у першу чергу, сільської, міської і так далі, які через оті важелі, про які говорив Станіслав Миколаївич. А потім можна і побороти. Коли дитина буде знати, що вона готова навчатися, вона не буде шукати шляхів якихось вирішення цього питання.
Купити щось і отримати одразу – це спокуса. Пане Станіславе, як побороти оцю корупційну схему другого рівня?
Дозвольте буквально кілька фундаментальних речей сказати. Вибачте мене, баранячої радості сьогодні не демонстрував би на весь світ, що у нас відбулося зовнішнє оцінювання.
Да.
Це нічого не значить. Ми просто дійсно
абсолютно
показали, що ми можемо щось робити. Але основне, які ми висновки зробимо, уряд, президент і, скажімо, парламент після того, що ми проаналізуємо ці результати. А що потрібно робити? Зміцнення бази, кадрове, зміст освіти змінити. І я хочу сказати, що оцінювання зовні – це елемент оцінювання. На якість освіти він впливає, але… без.
Перепрошую, пане Станіславе, це система визначення освітнього рівня, система. Розумієте, ви постійно говорите, ну вам… вам, очевидно, за статусом слід говорити, критикувати президента, уряд і парламент в будь-якому але випадку, оскільки ви до, належите до непарламентської партії на сьогоднішній день. Розумієте, це зовнішнє тестування, це все ж таки зміна системи оцінювання. Я запитав елементарну річ.
Я його 3 роки запроваджував, мені розкажіть.
Так ви що, запроваджували те, що ви називаєте тепер баранячою радістю?
Ні, але
це на честь Баранівського
було? Це не є основним. Потрібно сьогодні те, що я сказав, база, кадри, зміст освіти. Бо ми ж побачили на тестах, що в нас недосконалі стандарти освіти. Висновки потрібно робити по ходу. Що стосується корупції в вищій школі? Перше. Ми методики зовнішнього оцінювання планували, будемо поширювати, я думаю, в Україні і на вищу школу. Наприклад,
ви маєте на увазі для того, щоб ліквідувати другий етап?
Технічні університети будуть складати, скажімо, іспит з математики. Якщо Микола Іванович, наприклад, людина не навчалася, вона ніколи на зовнішньому оцінюванні в університеті не покаже необхідних знань. Якщо це гуманітарії, то вони, скажімо, з української мови будуть. Якщо це, скажімо, правники, то справа буде складати. Тобто система зовнішнього незалежного оцінювання буде поширюватися і на університети.
Зрозумів. Дякую за конкретну відповідь на конкретне питання. Пане Станіславе, у нас лишається хвилина до кінця. Я хочу і вам 15 секунд надати, і другому гостю. Я хотів би запитати наступне, і прошу вкластися в 15 секунд. Чи потребує українська освіта модернізації, тобто осучаснення, і яким шляхом це можна зробити, якщо вона потребує цього? Давайте ви почніть.
Я, да?
Так, швидше, будь ласка.
Я глибоко переконаний, що потребує оновлення постійного уваги з боку держави через вдосконалення законодавства, фінансування і роботи, перш за все, з учителем і викладачем і професором.
Дякую, це ваша відповідь.
Я вважаю, що сьогодні головне завдання – це напрямок до якісної освіти, з чим ми страждаємо. А якщо сьогодні йдеться про боротьбу з корупцією і вводиться зовнішнє тестування, це не повинно бути самоціллю боротьби з корупцією. За рахунок якості освіти ми не можемо подолати
дякую,
цю корупцію.
Дякую Миколі Дробноходу та Станіславу Ніколаєнку, які були гостями вечірньої «Свободи». З вами в ефірі працював Роман Скрипін.